Klepet z Metko Klevišar. Prav lep pozdrav, gospa Metka.
Ja, pozdrav tudi vam, me veseli, da se sliša.
Vesela sem, da se lahko pogovarjava tudi v teh posebnih razmerah, ki vladajo v dobršnem delu Evrope, pa tudi druge po svetu, in to bo pravzaprav tudi tema današnjega klepeta. Večer prve nedelje v mesecu je čas za klepet z Metko Klevišar in zares sem vesela in hvaležna, da tudi danes lahko klepetam z našo gostjo. Tokrat je nisem obiskala v domu svetega Jožefa, pač pa se bova pogovorili po telefonu. Vabim vas, dragi poslušalci in drage poslušalke, da pogovoru prisluhnete. Prav lep pozdrav še enkrat, gospa Metka.
Ja, lep pozdrav tudi vam, gospa Damjana, in vsem poslušalcem.
Najprej me zanima, kako ste, kako se počutite?
Ja, pravzaprav se ne počutim slepo, meni ni slepo, ampak se zavedam, da situacija, v kakršni smo, je dobra. Čeprav zame se niti ni toliko spremenilo, ker v bistvu ven ne hodim, ampak tudi prej nisem veliko, delam še kar precej, kar je tudi dobro. Ne, seveda, ko pa poročila poslušam, pa slišam vse, kaj se dogaja.
Kakšno pa je sicer vzdušje v domu svetega Jožefa?
Ja, vzdušje pa nas je pravzaprav kar prijetno. Proti pričakovanju je vse je mirno, predvsem mirno. Niti ljudje ne stokajo, čeprav mogoče jaz z vsemi nimam toliko stikov, ampak s tistimi, s katerimi jaz prihajam v stik, so zelo mirni. Se niti ne krega, ki preveč razumejo, tako da to, kar je pa najbolj pomembno, da pri nas ni nobene okužbe in da nihče od zaposlenih ni bolan, ni okužen, to se mi zdi pa od vsega najbolj pomembno, ker te pa zelo potrebujemo.
Kaj bi bilo sicer vaše sporočilo vsem svojcem tistih, ki bivajo v domovih za starejše?
Ja, moje sporočilo svojcem je tako, to, kar bi radi naredili, da bi obiskovali svoje ljudi v domu, zdaj ni mogoče, a ne, to nikjer ni mogoče, lahko pa, kolikor se da, potelefonirate, seveda nanje mislite in jim s tem zagotavljate, da ste na ta način povezani. Zdaj v domovih, tudi v našem, imajo tudi to, da tisti, ki ne morejo telefonirati, da jih povežajo osebje z svojci, tudi nekaj preko Skype-a. A ne, tako da nekaj tega se pol dogaja, čeprav to nikoli ni isto, kot če nekdo res pride na obisk.
Slišati je bil tudi poziv, da bi za čas epidemije tisti, ki lahko, svoje svojce sprejeli nazaj v svoj dom. Kaj menite o tem pozivu?
Ja, to je včeraj direktor bolnice Golnik izjavil. Jaz sem danes poslušala tudi to novinarsko konferenco, kjer je bilo predvsej govora o tem. Torej, jaz osebno moram reči, da si to kar težko predstavljam, zato ker svoj, a ne, ljudje so v domu zato, ker doma ne morejo biti in če ne morejo biti doma, je pa težko, da jih svojci vzamejo domov. Potem je pa še, mislim, da je to pa potem nekdo povedal tudi na novinarski konferenci, mogoče gospod Kacin, ali pa mogoče ta gospa že prej, da je v enem domu, so svojci vzeli svojo mamo domov in so rekli, v petek jo bojo vzeli, v nedeljo jo pripeljejo nazaj. Potem je pa mama se pripeljala pa že v petek zvečer in so rekli, zakaj? Zato, ker mama rekla, hočem domov. Mama se je počutila v domu doma in mama je hotela biti doma. In jaz mislim, da je to tudi neki ljudje, ki živijo v domu, se večinoma počutijo doma in bi bilo zelo težko jih zdaj seliti v neka druga okolja, ker v tistem domu, kjer so preživeli, pravzaprav zdaj niso več doma. Tako da jaz mislim, da je to situacija zelo težka. Jaz razumem, da bi jih hotel presaditi za to, da bi prosto dobil, ampak stvar ni tako preprosta.
No, sicer sva se mi dve že pred časom pogovarjali, da bi enega od najinih klepetov posvetili uporabi družbenih omrežij v starosti. Takrat se nisva zavedali, kako zelo aktualna lahko postane ta tema in verjamem, da bo danes zazvenela čisto drugače. In upam tudi, da bo komu v spodbudo in navdih. Družbena omrežja sicer običajno povezujemo z mladimi, ampak pravzaprav so lahko izjemno koristna in dobrodejna tudi za starejše, saj se lahko v primeru zmanjšane mobilnosti povezujemo in srečujemo z drugimi v virtualnem svetu. Zdaj v teh razmerah pa to pride še veliko bolj do izraza. Za vsako novo stvar pa je potreben en pogum in me zanima, gospa Metka, čisto konkretno, kako ste vi začeli z uporabo Facebooka. Kdo vas je zanj navdušil in kako ste se lotili uporabe?
No, a ne, Facebook je bil svoj čas stvar mladih. Zdaj seveda je to stvar ljudi moje generacije, starejših. Nekateri so še starejši od mene, nekateri seveda tudi mlajši. Tako da jaz nikoli v življenju se za Facebook nisem zanimala. In jaz sem rekla, to ni stvar za me. Potem me je pa lani v jeseni, že prej nekajkrat, ampak lani v jeseni bolj intenzivno, eden od naših zaposlenih, gospod Jure Levar, toliko časa nagovarjal, rekel pa poglej, pa tudi da do toliko ljudi prideti, pa lahko si povezana z mnogimi, to se splača. In potem sem rekla, no ja, končno nimam kaj izgubiti in me je lepo povezal, ne, Facebook mi uredil in potem sem začela. Začela 10. septembra in sem napisala tako približno 10 vrstic, pač začetek. In potem se je to nadaljevalo. In od takrat do 10. septembra jaz vsak dan zjutraj ob 6. napišem 10 vrstic približno, razne teme. Teme moram seveda jaz kar ne spomenuti, kjere teme in takšne, ki so aktualne. In potem to, kar je mene zelo presenetilo pri vsej stvari, je pa to, da se toliko ljudi odzove. Zdaj, a ne, tisti, ki poznate Facebook, veste, kaj pomeni, da ljudje všečkajo. Torej ne samo, da ljudje berajo, nekateri kliknejo in s tem priznajo, da jim je stvar všeč. In meni vsak dan to, kar napišem, povšečka 300 do 500 ljudi. Ne, včasih malo več, včasih malo manj. To pomeni, da si gunite preberejo, jih prebere še več, nekateri tudi delijo. Tako da jaz zračunam, da približno 1000 ljudi prebere ta tekst, ki ga napišem. To je zame nekaj čist nauka pravzaprav.
No, tako, da ste zdaj hvaležni sodelavcu doma, da vas je navdušil, drži?
Seveda, jaz mu to tudi povem, ne? Ker če me on takrat ne bi navdušil, se z tega niti ne bi lotila, sploh vedela, ne bi v bistvu točno niti ne bi vedela, kaj to je. In tako se mi zdi, da moramo biti po svojo vedno odprti za tisto novo, kar prihaja in nikoli reči, da to sem pa že prestar.
Ja, in upam, da bo tale najin pogovor morda navdušil še koga od naših poslušalcev, da se tudi na tak način poveže z drugimi. Lahko morda delite s poslušalci nekaj najbolj enostavnih navodil pri uporabi Facebooka?
Ja, pravzaprav jaz moram reči, da mogoče niti vsega ne obvladam, ampak to, kar jaz obvladam, torej jaz preprosto kliknem na to ikono od Facebooka, tukaj se mi odpre, tukaj so moji teksti, tukaj so tudi komentarji, ki jih ljudje napišejo. Tukaj se vidim, je pa tako, ne, jaz uporabljam Facebook res samo za tekste. In jaz vem, da to ni tisto običajen način, ker večina ljudi uporablja Facebook tudi za fotografije. Me so všeč te fotografije tudi pri tujih ljudeh, ampak zame osebno se mi zdi, da bi mi to preveč časa vzel, in da je zame to mečkan prekomplicirano. Torej, tukaj imate veliko možnosti. Potem pa, če imajo te starejši ljudi, ljudi mojih leta, ne, še koga doma, ki jim kaj pomaga, pa to neizmerno, kaj vse se da.
Ja, to je lahko taka priložnost za medgeneracijsko sodelovanje.
Zelo.
Rekli ste, od 10. septembra vsak dan zjutraj najprej zapišete misel na Facebook in me zanima, kako pa izbirate te misli, kaj boste zapisali?
Ja, vse tako je. Ne? Jaz pišem, da je že 24. leto v družino te svoje kolumno, ne, iz življenja, od začetka čisto vsakdanje stvari. In jaz veliko ljudi srečujem, pa kakšne misli pobiram in potem se mi je toliko teh listkov nabral, to napišem na listek in se rekla, moj bog, to bi bilo dobro še kje uporabiti, a ne, ker v bistvu 24 tednov na leto je toliko, je premalo, da bi jaz vse to uporabljal. In jaz sem teh listkov veliko napisanih. In potem jaz te listke malo pogledam in ugotovim, kaj bi bilo pa drug dan. Seveda se pa sprot nabirajo, nekaj tem se nabira tudi z tega, kar ljudje napišejo v komentar. To so včasih zelo dobri komentarji. In potem se jaz tako en dan prej odločam, kaj bom drug dan napisala. Tako da jaz dan s tem približno, kaj bom jutri napisala. Čeprav se včasih pa tudi zjutraj premislim, ne? Ampak v glavnem pa tako. In potem lahko en dan malo razmišljam, kaj bom jutri napisala.
No, rekli ste, da od 300 do 500 všečkov so deležne vaše objave. Se morda spomnite, katera je doživela največji odmev? Kakšna je bila vsebina?
Ja, ena je bila pa skor 600. Samo zdaj bi vam pa jaz bi morala pa pogledati, katera je to bila. Ker se pa toliko stvari nabira, da zdaj, ker to pa že nekaj časa, kar jih je bilo. Ampak zdaj jih v zadnje čase tudi kar predvsej v zvezi z boleznjo in s tem čez 400, torej skor 500. V glavnem vzamem teme iz življenja, iz tega, kar se nam dogaja, včasih tudi kakšno zgodbo, čeprav je tekst to kratek, da ne morem prav na dolgo zgodbe pisati.
In me zanima, ste se prek Facebooka tudi na novo povezali? S kom?
Tudi z nekaterimi. Jaz je to zelo zanimivo. Na Facebook prihajajo ljudje, za katere imam jaz za mnoge občutek, da jih čisto nič ne poznam. Nekateri so med mojimi znanci tudi med kolegi. In potem se vedno znova, kdo javi, pa reče, recimo, predvsem ženske, bili ste zdravnice mojega moža, se vas spomnim še iz onkološkega, ali pa bili smo tam in tam skupaj. Tako da potem počas, na katerih se še spomnim, na katerih malo manj, ampak vidim, da za mnoge ljudi, ki so povezani z menoj, niti nismo čisto tuji, smo se že nekaj srečali. In to mi je potem vedno veselje, kadar se tako povežemo.
No, ampak z objavo pa tvegate presojo. Vi ste predvsem poudarili, da je bila ta pozitivna, ampak kaj pa, če bi bila negativna? Lahko je tudi negativna. Kaj menite o tem deljenju svojih občutij? Na kaj mislite, da moramo biti pozorni pri objavi, da kasneje ne obžalujemo?
No, jaz mislim, da je to zelo pomembno, pa to ne velja samo zdaj za ta Facebook, to tudi za vse ostalo velja, da vse, kar delaš, moraš to delati, da ne boš nikogar žalil. A ne? Zdaj, v bistvu, tako bi morali sploh tudi živeti, to ne samo objavljati, pa tako. In nobene stvari, ki jo napišeš, ne moreš napisati, to je pa absolutno tako in obsojati, če drugi ne delajo tako. Jaz mislim, da je treba, da je to zelo pomembno. In če tako pišeš, potem nimaš kaj izgubiti, pri tem je pa vedno možno, da se vsi ne strinjajo s teboj. Čeprav moram reči, da jaz v tem času nisem naletela na kakšne velika nasprotovanja, ali? Sem pa prepričana, da se mogoče tudi mnogi ne strinjajo z menoj, ampak tako je, recimo, današnja tema je, kaj nam sporoča bolezen. Ali? To je stvar, ki jo mogoče nekateri lahko, da kaj nam sporoča bolezen. Mnogi mogoče v tem lahko veliko povajo, mnogi pa v tem ne more veliko povedati. Jaz verjamem, da nekdo, ki je zelo hudo bolan, ki zelo trpi, bo verjetno to temo še pogledal, ne bo pa rekel, kaj mi more sporočati bolezen, to je pa prehudo. Jaz se tega čisto dobro zavedam, a ne? In ne morete nikoli nikomu reči, to pa je tako. In zato tudi razumem, če mogoče te teme ne bo toliko ljudi povšečkal, kakor bi jo sicer.
No, ampak Facebook je samo ena od možnosti. Vem, da vi uporabljate tudi elektronsko pošto. Še kakšna stvar od teh sodobnih tehnologij?
Ja, no, elektronska pošta pa tudi zame zelo pomembna. Torej, mene je zelo težko, jaz na roko sploh ne pišem več, a ne? Če potem samo sem na stroj pisala, no zdaj na računalnik. In mene veliko laže napisati pošto, pismo, po elektronski pošti in to je tudi takoj se pošle ni treba niti nositi v nabiralnik in je te elektronske pošte kar precej. Moram reči, zdaj, ko smo tako rekoče zaprti, ko nikamor ne gremo, je te pošte še veliko več, kot je bilo sicer, ker smo mogoče prej živeli tako več tako v svetu. In jaz sem vedno vesela, kadar dobim elektronsko pošto, če se da tudi čim prej na njo odgovorim. In se mi zdi, da bi brez elektronske pošte kar težko živela. Jaz je pa tako, pogledaj, ko sem bila jaz mlada, ni bilo niti radija, ni bilo niti telefona, ni bilo niti ni interneta, kaj šele elektronske pošte, Facebooka in tako naprej. Vse to je prihajalo v moje življenje s časoma. In to še ne tako zelo v rosni mladosti, ko sem bila že na fakulteti. Ne, tako da to je vse s časoma prihajalo.
No, nekaj sva poklepetali, predvsem o Facebooku, pa tudi o pomenu povezovanja. Pa bi vas prosila za konec, gospa Mitka, še kakšna beseda spodbude. Zdaj mislim, da jo vsi potrebujemo. Vaša modrost bo tu prišla prav.
Ja, jaz ne vem, če moja modrost kaj koristi, ampak mislim, da smo vsi kar na istem, da ni tako lahko zdaj vztrajati in čakati, kako bo. Znašali smo se v situaciji, ko ne vemo, kako bo, koliko časa bo to trajalo. Če natančno premislimo, smo veliko krat v taki situaciji, pa se tega niti ne zavedamo. Sam jaz sem prepričana, da moramo zaupati, da bo kakorkoli bo, da bo za nas tako, kakor je prav. In je pa tako, da mi pa starejši, ki smo manj imamo pred tem skupiti. Za mlade je veliko težje, kakor za nas.
Tako, hvala za tale klepet, gospa Metka. Želim vam vse dobro, tudi gospe Julki in vsem stanovalcem v Domu svetega Jožefa, tudi vsem zaposlenim in se veselim naslednjega klepeta z vami.
Ja, hvala tudi vam in če bo naslednji klepet, tako da boste prišli lahko v Celje, bo to zelo razveselilo.
No, upanje umre zadnje. Hvala in lepo, lepo se imejte. Srečno.
Srečno.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, slišali ste klepet z Metko Klevišar, tokrat posnet po telefonu. Pogovor sva posneli v sredinem popodnevu. Za tehnično izvedbo je poskrbel Matej Kržišnik. Z Metko pa sem se pogovarjala Damjana Medved. Hvala za vašo pozornost in lep večer cvetne nedelje še naprej. Srečno!
Klepet z Metko Klevišar.